Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Си Ивайло Цветков, ще запишем този епизод. Така дистанционно заради празниците е повече, отколкото заради каквото и да е друго. Между другото, като заговорих на тази тема, в понеделник мина тази среща във Висшата лига, която трябваше да покаже дали първенството ще продължава или не. И оттам произлязоха някои последствия. Тоест, стана ясно, че ако има някакъв лимит от играч, т.е. 13 полеви плюс вратари, отборите ще играят, независимо колко случая има на COVID в състава им. Абстрактирайки се от медицинската страна на нещата, макар че тя също е важна и в някакъв момент може да засегнем, не ти ли се струва, че това обаче в някаква степен може да постави под въпрос крайния резултат на Висшата лига? Изобщо тази тема как я възприемаш?
Ами то зависи с каква продължително ще да я наречем криза в момента. Някакси логично, може би даже с лек цинизъм трябва да кажем, че тук надделяха телевизионните интереси и така нататък. И не само, разбира се. Защото знаем в момента какво поголовно затваряне върви в Англия на какво ли не. Но какво да кажем? Ами може би ще повлияе, то вече по някакъв начин влияе. Не случайно Ливърпул, например, бяха и на самата среща са били най-яростните привърженици на това да направят това отлагане поне на един кръг в случая. И може би, т.е. имаше се предвид по-конкретно Boxing Day кръга, но очевидно нещата продължават, т.е. и след това има мачове през седмицата, другата седмица, чак до и на 1 и на 2 януари. Така че от наша гледна точка това е чудесна новина, т.е. ще продължим да гледаме Премьер Лиг. И разбира се, да така задочно някакси да пожелаем на всеки един от клубовете да не се стига до 13 полеви и един вратар. Всъщност каквото е условието в крайна сметка. Защото има много клубове, между другото и Челси спада сред тях. Тухел обясня доста по този въпрос, най-вече заради това, че им беше отказано да бъде отложен матча с Улвс в неделя. Сега той си, разбира се, има своите основания, има и други отбори. Като примерно Брайтън изпищяха, защото техния матч с Улвс всъщност се играл при положение, че те бяха, може би, заедно с Тотнам един от първите отбори, които някакси пострадаха от тази криза, но пък ето че, както се казва, особено гледайки вече със сигурност трябва да го наречем дербито Тотнам Ливърпул, според това, което показаха двата отбора, че как да кажа, и с ограничен ресурс, пак, въпреки многото там спорни моменти и така нататък, пак се получи един исторически, почти би го нарекал, матч.
Да, и беше много, много интересен във всяко едно отношение. Понеже забелязвам, че страшно много се дискутира темата с съдийството в момента. Дори днес така имаше доста сравнение между началото на сезона, сега сезона, как продължава европейското първенство и така нататък. Ако се опитаме да се абстрахираме от конкретиката на положенията, намираш ли принципен проблем в начина, по който се водят мачовете?
Е, чак принципен едва ли, но пък сега, как да кажа, представяне като това на Пол Тиърни в неделя на Спърс и Ливърпул, налива някакси вода в мелницата на всички, които включително и днес четох някакви коментари, че един вид, а ние тук в България се оплакваме от нашите съдии, вижте там какво става в крайна сметка. По-скоро няма, аз не намирам системен проблем или системна грешка, намирам, че това, за което и преди сме говорили, че твърде многото дългото, ще употреба такава дума, пипоране на правилата и крайна сметка, пък и като добавим, разбира се, и дълго време на практика неясната, недоуточнената роля на VAR, която и тя подлежи на някакво постоянно избистряне и така нататък, което може би е някакси естествен процес, но по-скоро на това можем да откроим като тенденция, защото има вече множество, разбира се, спорни моменти, които се интерпретират до такава степен, т.е. как да кажа, тълкователният момент до такава степен е взел връх, че се стигна до изказвания от сорта на Гвардиола с неговия горчив хумор, казвайки, че той вече не знаел кога е дуспа, т.е. при игра с ръка и така нататък. Давам само един пример. Иначе ние и в студиото, в телевизионното студио с теб се съгласихме, че Пол Тирни можеше далеч по-добре да проведе този матч, най-малкото, защото включително бивши съдии като Клатенбърг се изказаха, че според тях и не само според тях, и в понеделнишкото студио на Sky Sports, в смисъл, говориха по същата тема, именно, че поне за две неща са сигурни. Два момента е сигурно, че Ливърпул са били ощетени, а именно спестения червен картон на Хари Кейн за влизането срещу Анди Робъртсън и дуспата срещу Диого Жота.
Сега, на мен това, което в цялата тази тема за съдийството ми е важно, защото вчера вечерта, например, коментирах побоя между Фулъм и Шефилд Юнайтед, който е на по-ниско ниво. И всъщност в този двубой имаше абсолютно същото положение като на Диого Жота. Абсолютно същото, едно към едно. И крайният изход на решението на съдията беше пак същото. И това, което аз започвам да си мисля, е, че най-големият проблем винаги на съдийството ще бъде очертаването на ясен критерий. Защото илюзията, че влизането на VAR ще избистри критерия, всъщност вече се разбива на пух и прах. И идеята е, ние трябва да знаем какво е дуспа и какво не е. Защото това, че между другото аз бих поздравил Тирни за едно единствено нещо, за това, че отишъл и казал на Клоп защо го е направил. Защото никой не го кара него да отиде да прави. Да. Той отишъл и обяснил на Юрген Клоп, аз не дадох, защото смятам това, това и това, което е окей като решение, особено имайки предвид, че второто по време имаше подобни решения, в другата посока той пак не ги даде. Ако съдиите тръгнат в тази посока да обясняват какво се случва, може би доверието към тях рязко ще се повиши, иначе червения картон на Хари Кейн е ясно, че е същия, но много хора...
И още едно нещо. Да. Само да добавя нещо към това, което казва според мен, и малко повече от това, дето му викат integrity, а именно нищо не ти пречи, като си сбъркал, всъщност да излезеш и да кажеш, еми, сори, ама това не го видях, моя грешка и така нататък. Тоест, това би могло да повиши доверието. Иначе, понеже каза за дуспата за Жота, ние всъщност направи каза на Клоп това, което ние заподозряхме с тебе в студиото. А именно, че Диого Жота нарочно спира и се подлага, за да бъде избутан.
Да, и днес имаше много интересна тема, защото Крис Кавана е бил на VAR-а, а Крис Кавана според УЕФА е един от най-добрите съдии в Европа на VAR. Което мен ме изуми, аз си признавам, че бях жестоко изненадан от това, защото се оказва, че английските съдии в Европа се представят по един начин и са оценявани по един начин, във Висшата лига са оценявани по друг начин. Но това е тема, която според мен тепърва ще бъде разисквана и единственото нещо, което можем ние да обещаем, че ще се опитаме да обясняваме правилата и ситуациите такива, каквито са според правилата. А вече кой как ги тълкува е съвсем, съвсем отделна тема.
Дори само да добавя, защото понякога имам чувство, че разбира се има зрители, които все едно на нас ни се сърдат, все едно ние сме ги писали тия правила. Имам предвид, че дори да изглежда несправедливо и против духа на играта, понякога според сегашните правила, ако се спазат до последната буква на правилото, така да се каже, няма какво да се каже. Тоест няма какво да се добави и да се спори, крайна сметка.
Да, аз това имам предвид, че просто трябва да всички да разберем, че има определени правила, според които върви тази игра. Но да не забавяме в тази тема, на мен лично тя ми се струва скучна, но обикновено 4 или 5 пъти на сезон излиза на преден план. Сега да поговорим за нещо друго, което започва да върви някакси като тема. Това, как да го нарека, разделянето на върха. Нали, само преди кръг или два, топ 3 бяха в рамките на една точка, сега са през 3 подредени. Променя ли това нещо? Променя ли се нещо на върха от това, като интрига?
Променя се до толкова, доколкото в светлината на следните факти. Осма поредна победа за Манчестър Сити. Аз буквално не виждам какво и кой и как, докато са в сегашната си форма, би могло да ги спре. И тук им веднага в скоби да добавя според другите фактори, като действат заради многото контузени и най-вече многото заболели и в Ливърпул, и в Челси. Може да се окаже, че Сити още през януари ще се откъснат на някаква дистанция. Още повече, че Челси и Ливърпул на втори имат пряк двубой, пряк сблъсък на Стамфорд Бридж. И да кажем, ако там завършат Хикс, което даже ми се вижда доста вероятно, това ще е още по... както се пошегува в студиото, те всички играят за Манчестър Сити. Разбира се, начало с самите Манчестър Сити, които са безобразно добри в момента, но и като че ли така ми изглежда динамиката за момента. Разбира се, говорим за Премиер Лиг, т.е. може да стане нещо съвсем друго. Изведнъж нещо да се счупи, в кавички казано, в концепцията и въобще в похода на Гвардиола към титлата и съответно другите два отбора да наваксат. Разбира се, трябва да се каже, че Ман Сити и Ливърпул в момента, грубо казано, според представянето, играят в собствена лига за титлата. Челси, уви, колкото и на мен да ми е неприятно, забуксуваха и това нещо според мен е, според мен има голяма опасност да продължи. Още повече сега ги чака, за мен, според мен е тежко, направо казано тежко гостуване на Вила Парк. И след това, както казахме, т.е. да не изброявам всички мачове, след това да кажем, че има един по-лесен, но този цикъл празничен завършва с матч с Ливърпул, който ако, как да кажа, пак според заболелите и контузените, но Ливърпул дори, както видяхме срещу Тотнам, дори с някой като Тайлър Мортън, който за пръв път подушва кръв, образно казано, успяха да се справят в средната линия, разбира се, далеч от най-доброто представяне. И всъщност в някаква степен, понеже сме на тема, за малко на тема Ливърпул, в някаква степен и късмета не беше съвсем на тяхна страна. А самия матч, мога да обобща така, в него имаше нещо, бих го нарекал, анархистично. Тоест, против, така да се каже, против всякаква логика. И от тези матчове, в които всеки от двата отбора можеше да вкара по 5-6 гола, а можеше и да завърши 0-0 в крайна сметка.
Добре, дай да завършим и темата Челси. Само на контузените играчи ли се дължи това? Защото в крайна сметка ние пак можем само да гадаем и да си говорим, в крайна сметка ние и това правим, но това е най-важният въпрос. Дали само на контузиите, защото контузиите са фактор и то важен фактор. Въпросът е дали само на контузиите се дължи този, аз не би го нарекал дори спад, би го нарекал отстъпление спрямо нивото на Ливърпул и Ман Сити, да речем. Може би като определение най-доброто.
И то продължаващото, смисъл, то не е да кажеш, те се спънаха срещу Бърнли и след това срещу Манчестър Юнайтед и след това срещу Евертън, а това е на един вид цикъл. И окей, срещу Бърнли никой не предполагаше, че се влиза в подобен цикъл, но според мен срещу Юнайтед се видя това и аз още тогава, бидейки на самия стадион, го заподозрях, гледайки самата динамика, начина по който Тухел им крещя и той изглежда мега, той без това, той явно е роден мега изнервен, но сега изглежда още повече, така да се каже. Иначе не можем, разбира се, да твърдим, че се дължи само на контузиите, но това според мен е главният фактор. И то се видя се и сега срещу Улс, защото отбора, когато е без, да ги наречем, четиримата си основни нападатели, се наложи да играе с Пулишич като фалшива или не девятка, но в крайна сметка нищо не можа да се разбере от тази офанзивна линия, която беше Зиеш, Пулисич и Мейсън Маунт. Значи това очевидно не е решението, но то нямаше възможност за друго, буквално нямаше други нападатели. И факта, че всъщност Челси отправиха само един единствен удар и топ точно от Пулисич за цял матч, въпреки че владееха топката и, както си говорихме, обикаляха и, така да се каже, душеха около къщичката, да я наречеме, на вълците в случая, се видя, че тази яловост и неефективност в предни позиции продължава. Да не говорим за разбира се, за проблемите в защита, защото то се видя, в смисъл, късмета им отмени, така да се каже, един гол заради засада на Уолвс. И тук възниква големия въпрос, не само с Коби да добавя нещо, че ще забравя, значи невъзможността да си върнеш точно в този момент Конър Галахър, тук дебело подчертавам това име, и не в някаква степен и Били Гилмор да си ги извикаш обратно от поднаем. Това някакси допълнително усложни ситуацията, при положение, че почти всичките ти халфове начало с Жоржиньо или са с COVID, или имат някакъв друг проблем. Може би проблясък тук можем да наречем завръщането на Ковачич, но той не изглеждаше във формата, която беше преди преди контузията. И тук възниква един, според мен, има място за доста голям дискурс. Защо Тухил не е достатъчно гъвкав, или ти ще кажеш сам, на мен така поне ми се струва. Защото той играе с трима, окей, концептуално разбирам защо. Защото другите двама трябва да помагат на Тиаго Силва, който е по-бавен от тях и така нататък. Всъщност Челси играят без типичен опорен халф и затова играят с трима, за да подпират Жоржиньо, когато трябва да се изнася и да се разиграва топката. Но сега, при положение, че ти вече как да кажа, виждаш, че поради най-различни и най-вече персонални промени тази система не работи, какво би станало, както някой се запита в английската преса, какво би станало, ако беше махнал един защитник и беше пуснал трети халф, например Рос Барки? Тоест, дали това нямаше да подобри, как да кажа, да увеличи шансовете в атака в някаква степен, и то най-вече чрез бързото пренасене към топката до предни позиции. Тоест това е малко, как да кажа, въпросът остава висящ, но може да се разсъждава поне.
Не, въпросът е много, между другото въпросът е много хубав. Той, както касае Челси, той може да касае всички отбори, защото рано или късно даден отбор влиза в подобна ситуация, тоест вариант едно не работи, а какво правим, когато вариант едно не работи? И аз ще кажа две неща. На първо място в съвременния футбол все повече се навлизат треньори, които аз наричам инати, но те всъщност нямат и не желаят да играят с план Б. Тоест, те имат план А и този план А, просто техният план Б е план А, но изпълнен по-добре. И създават на треньори, тоест, говорил съм с... Така, треньори, които не са в Англия, т.е. тук по-скоро ще развие една принципна теза. Когато на тренировъчното игрище два месеца създаваш определени навици на дадени играчи, не можеш за една седмица да ги смениш. Т.е. риска, ако тръгнеш да променеш, е много по-голям, отколкото ако заложиш на същите тия навици. Това е моето обяснение. Аз не казвам, че това е правилното. Но понеже разсъждаваме с теб именно върху това, това нещо ще стане, 100% ще дойде следващото отбор, за който да го говорим. Според мен това е единственото обяснение, да. Честно ти кажа.
Ами да, не, абсолютно валидна и тая гледна точка, защото още повече, че ако да се върнем на Челси, срещу тебе има отбор, който ти играе огледално, така да се каже, като система. Даже тук, според мен, Бруно Лаш много хитро, леко, това и Конте в някаква степен го направи срещу Ливърпул. Леко това 3-4-1-2 го преформатира. То наистина е леко. И сега тук нямаме време да се впускаме в детайлите, но в класическо 3-5-2. Т.е. много са важни тези тримата халфове в средата на терена. И както ставаше въпрос, в смисъл и се видя, че така излиза, че Улс бях все едно с човек повече в средата на терена. И това, разбира се, има значение. Не е само то, което има значение, но понеже влязохме в тактически детайли, тук ми се струва, че това, разбира се, трябва да се отбележи. Иначе си напълно прав, че ти, ако вече колко станаха, 9 месеца ги учиш да играят с трима плюс специфична роля на уингбековете, когато са ти на лице, разбира се, защото в случая поне Бен Чилуел го няма. Тук скоби да вметна, че много сериозно се говори за Люка Дин, за идването му през зимния трансферен прозорец в Челси, като един вид заместник на Чилуел, защото Алонсо очевидно няма да избута сам целия сезон и не се справя толкова добре. И другия слух е за Матайс де Лихт, за подсилване вече в центъра на защитата. Но да, всъщност абсолютно съм съгласен с това, което ти казваш или цитираш съответно треньори, защото някакси виждали сме много пъти, когато някой подобен експеримент, в смисъл някой по-смел и гъвкав, да го наречем, треньор, изведнъж започва с, да кажем, с четирима, защото това, между другото, съвременния футбол, това е, как да кажа, основната промяна спрямо динамиката на един отбор. Дали си с трима или с двама централни плюс поддръпнати назад класически фулбекове.
Добре. Сега на много места чета термина революцията на Конте. Да се опитаме да избистрим доколкото на този етап от сезона е възможно. Това революция ли е или е еволюция?
Ами, до тук прилича на революция спрямо състоянието, в което Конте пое отбора от Нуно Еспирито Санто, и факта, че пети матч вече нямат загуба, мисля, че е доста, ми се вижда красноречив. Тук, разбира се, да припомним, че има цели три отложени матча, които ако те си ги вземат, има голям шанс това да се случи, ако формата им продължава да е такава. Те реално ще се превърнат в основния претендент за топ 4 от всички иначе 4 отбора, за които си говорим, заедно с Арсенал, Юнайтед и Уест Хам. Това ще ти... Нещо, знаеш какво си мислех днес? И забравих да го кажа в студиото по телевизията, че Тотнъм срещу Ливърпул изглеждаха толкова добре, неочаквано добре, въпреки, нали, горе-долу стабилните игри, откакто Конте е дошъл, че всъщност ние забравихме и нито веднъж не споменахме името на може би най-добрия футболист от доста време насам на Тотнъм, а именно Пьер Емил Хойберг, който всъщност, смисъл, Конте до такава степен тече революцията, че ние дори някакси пропуснахме да забележим, че те и без него, верно с трима, Индумбеле като титуляр, някакси не се усети, че този човек, т.е. този ключов играч го няма. Не знам на теб дали ти е хрумвало така да го погледнеш, но според мен има нещо подобно.
Да, сега на мен проблема ми е, че не знаем на какво се дължи това, т.е. каква е причината. Аз много, би ми било много интересно наистина да видим защо Конте избра този модел. Той очевидно изненада Ливърпул тотално първите 30 минути. След това пък се получи обратния ефект. Ливърпул се нагоди и много бързо можеше до края на първото по време да поведе. После самия Ливърпул поведе. Станаха едни грешки, така че това с анархичното, което каза, е много вярно. Но за мен това, което аз продължавам да мисля за това, което Конте прави в Тотнъм. И ако се върнем назад, между другото, в Челси го правеше същото. Той заменя силната индивидуалност на футболистите като индивидуални качества с изключително тичане. Тичане, движение в името на целия отбор. И тогава, между другото, пример е твой, в момента забравих как се казваше левия флангови футболист на Челси под шампионския сезон с Конте, десния. Виктор Мозес. Виктор Мозес. Примера беше твой, изключително точен. Значи, когато Виктор Мозес се превърне в незаменим футболист на фланга, знаеки неговите качества, ти осъзнаваш, че Конте минимизира индивидуалната стойност на играча и задава отборни приоритети, отборни Да, отборни цели. Така че тази, именно това всъщност е неговото верование. И тук за мен възниква един много важен въпрос. Дали в Тотнам той ще успее да направи всичко това? Защото там все още има много сериозни хора с его. Чиста форма на его. Говоря за Хари Кейн, който страда да играе всеки мач по този начин. Аз не съм сигурен дали може с тази енергия и така нататък и така нататък. Тоест, аз лично очаквам отговори на тези въпроси и тогава вече е много ясно, че Конте ще е издърпал Тотнам напред.
Понеже споменаваш Хари Кейн, значи да кажем, че може би най-обнадеждаващото от всичко, за ако човек е фен на Тотнам, е това, че след като Хари Кейн се движеше малко, как да кажа, за по-смешно ще го кажа така, са като сумнамбул цяла есен по игрището и в крайна сметка въобще не приличаше на себе си. Изведнъж видяхме, окей, не беше през цялото време, окей, спестиха му червен картон и така нататък, но видяхме все пак в някакви периоди оня там Хари Кейн, който за малко да стане най-голямата звезда на света, но после се случи там трансферната сага, дет не се получи и така нататък. И това според мен му се отрази. Но аз ще добавя още нещо по-обнадеждаващо за системата Конте, а именно, че някакси сега става въпрос за един матч, верно срещу Ливърпул, не е малко, и може би е рано да се за оптимизъм от гледна точка на Спърс, но възстановява се тандема отпред, Хюминсон и Хари Кейн. И това е нещо, което ако то наистина заработи, както работеше известно време при Мауриньо и така нататък, наистина тогава ще, как да кажа, тогава ще има истински повод за оптимизъм. Само да напомна, че на Tottenham Hotspur Stadium Хари Кейн не беше вкарвал гол от май месец, както някой напомни в Англия, а това е two managers ago, т.е. преди два треньора по-назад е последния му гол, домакински в лигата, имам предвид само. И в този смисъл е съвсем оправдано да говорим за някакво, как да кажа, възраждане на самия Кейн, като, не само като нападател, и може би като лидер на целия отбор.
Да, аз въпреки всичко си позволя да напомня, че не съм виждал Ливърпул с такава халфова линия. Не съм сигурен, че ще видя скоро Ливърпул с такава халфова линия. И тогава надмощието, което Тотнам имаше в първите 30 минути срещу тази халфова линия в средата на игрището, контратаките, които Тотнам правеше, не съм много сигурен как ще изглеждат. Сега аз смятам, че това е много важен фактор, защото ако един човек липсва в линия или двама липсват в линия, окей, но когато тримата от линия от трима души липсват, това вече е наистина много. Обаче трябва да обърнем внимание на Leeds United. Сега аз и там трябва да задам логичния въпрос, който вероятно всички си задаваме. На контузиите ли се дължи този проблем? Защото срещу Арсенал мога да изброя 8 футболисти, първи избор липсват. Обаче този сезон не е от един матч или от два матча, от как съществува всичко това. От началото на сезона нещата не вървят и много хора започват да използват един термин, който обикновено е стряскащ. Това е термина синдрома на втория сезон, който ние с теб дискутирахме по отношение на Лиц още септември месец. Въпрос е, докъде стигнаха всички тези процеси там?
Значи, може да се каже така, не стига, че нещата не върват, ами имат и 8 титуляра контузени, и то съвсем логично, и отбор, който да не беше толкова вдъхновен като Арсенал, и най-вече в лицето на Йодегор, който според мен е без никакво съмнение играча на матча, не само заради асистенцията на Емил Смитрол, още цялостното представяне, но дори да не бяха Арсенал, в това състояние Лийдс много по, как да кажа, по отбор от по-ниска черга, айде така да го наречем, също щеше да се саморазправи с тях. Тоест това няма как да не е основния фактор, ако визираме конкретно съботния матч. А иначе, че има и системни проблеми, то се видя, не веднъж сме го обсъждали. И сега, тук трудното идва от това, че не можем, няма как да отграничим кое, т.е. да ограничим системната грешка при положение, че Лийдс наистина са без въпросните титуляри и най-вече дълго време преди това бяха без Калвин Филипс, без само един човек споменавам, въпреки че трябва да са двама и Патрик Бамфър, без които тези двама, но най-вече Калвин Филипс, цялата конструкция на Биелса се едно рухва по някакъв начин и той няма как да бъде заместен, защото и изнасянето, и пренасенето между линиите и въобще целият отбор, особено в офанзивен план, зависи от това какво ще измисли Калвин Филипс от позицията на така наречения deep line playmaker. Така че това не е малка загуба и според мен е сред основните причини да говорим за... Тоест, не знам дали още можем да говорим, но да кажем, понеже го споменава синдром на втория сезон. Защото изведнъж може да се окаже, че Лийдс поради липса на достатъчно дълга скамейка, защото с цялото ми уважение футболисти като Шакълтън, примерно, и така нататък, те няма как да компенсират тези отсъствия, за които говорихме. Може да се стигне до край на цикъла на проекта на Биелса в крайна сметка, макар и до голяма степен това да става принудително, а не толкова, че може би съвсем се изчерпал модела. Сега ние да не бързаме, да не ги погребваме, така да се каже, защото има още много от сезона, разбира се, като им се върнат. Ако можем, според мен, за системните проблеми биха си проличали, ако ги видим в титулярен състав, както бяха, впрочем, в самото начало на сезона. И затова тогава се чудехме какво им има. То е, според мен, едно нещо, което се откоява то е като че, не знам на какво се дължи, говоря за началото на сезона, сравнение, разбира се, с най-добрите представения през миналия, като че ли свалиха оборотите. Тоест, те можеха едно 65 минути да играят техния бесен футбол с супер интензивно тичане и движение и така нататък. И това някакси, или пък, може би пък, ето ти още сега ми хрумва още една причина, или пък вече ги разгадаха. Е, това може да е всъщност цялата работа.
Аз съм привърженик на тази идея за разгадаването, по проста причина, че те наистина не променят кой знае колко много неща. Аз финално ще кажа, че забелязвам поведение на Биелса, което в моите очи е нетипично. Изявлението му след матча срещу Манчестър Сити, че видиш ли, Манчестър Сити не направили нищо, кой знае какво, те играли така по този начин през цялото време, а пък вината е изцяло в Лийдс. По някакъв начин мен ме кара да се чудя какво точно се случва, защото това е нелогично изявление. В моите очи е абсолютно нелогично изявление. Ние знаем, че Ман Сити играят по един и същи начин, защото те са Ман Сити, те могат да си позволят да играят по един и същи начин. Но тогава ти защо играеш така, че да не се нагодиш към тях в случай? Когато тези изявления продължават, защото те продължават в някаква степен, аз наистина започвам да мисля, че там нещо се случва, което е необяснимо. И второ нещо ти кажа, понеже коментирах матча между Лийдс и Арсенал, подсъзнателно явно е било. След края на матча се замислих, абе, защо показаха толкова много, толкова често шефовете на Лийдс? При англичаните няма случайни неща. Не знам дали ти направим тези впечатления.
Ами не, конкретно не, защото аз не го гледах целият матч внимателно, няма значение. Мисълта ми е, че ми хрумнаха още една... Хрумна ми всъщност една шега, именно, че кога разбираш, че нещата не върват. Когато видиш Биелса все по-често изправен край тъч линията, а не клечащ. Това означава, че вероятно означава, че е много разтревожен, щом се е изправил, за да види какво става. Е от неговия, от нисък ъгъл, така да се каже. А иначе не знам, аз не мисля, че Лийдс въобще би трябвало да мислят, т.е. да им минава през ум, като казва шефовете, да им минава през ум да сменят Биелса, защото самия отбор още от два сезона преди това, всъщност, или бяха три от чемпионшип, всъщност е строен от Биелса, повечето от играчите са събрани от него и в крайна сметка това ми се струва твърде рисковано. А и друго нещо, което се сетих да не забравяме, значи в момента, в който те са, да кажем, в системна криза, Калвин Филипс, както казахме, и Бамфорд ги няма от доста време. И на всичкото отгоре ти се контузват и още там колко стават 5-6 основни футболисти. И на всичкото отгоре ти се падаш в серия с Челси, Манчестър Сити и Арсенал да играеш. Тоест всичко това кумулативно, като ги насложим един върху друг тия проблеми, хич не е изненадващо, че Лийдс изглеждат в много сериозна криза в момента.
И финално, като за коледен подарък, ще идат до Анфилд сега на 26-ти. За Ливърпул. Добре, понеже споменахме за Boxing Day, винаги ние много добре знаем колко е важен този период около празниците. Кои са въпросите, чието отговори може би чакаш в този период дълъг?
Ами, на първото, което ми хрумва, разбира се, е дали ще се отива към някакъв вид ранна развръзка в битката за титлата, т.е. това откъсване, което е много възможно да се случи от страна на Ман Сити. Предвид гледам и програмата и така нататък. Т.е. това е първия въпрос, който е, разбира се, той е и предполагам, че вълнува и най-много хора, защото все пак, нали, става въпрос за трофея. Втория въпрос е какво ще се случи, т.е. как точно ще се развие и с каква динамика битката между следващия ешелон от 4 отбора, защото разбира се, Тотнам няма да са си изиграли мачовете, които бяха отложени през това време. И ако Тотнам, специално, понеже днес говорихме за тях, ако те поддържат подобна форма и имат мачове в запас, така да се каже, това е много сериозна заявка за това, за което казах, за топ 4. Да не говорим, че ние с тебе го споменахме и по телевизията, именно, че Челси, ако така продължават, че трябва леко да се извъртат и да видят какво става за тях всъщност, а не толкова да гледат Ман Сити, които са запрашили в далечината и вече е много вероятно да се откъснат. Много интересен въпрос е какво ще стане с Нюкасъл. Между другото, има една смешка от матча с Манчестър Сити, именно феновете на Манчестър Сити, които, разбира се, са супер самодоволни, защото са един от най-богатите клубове в света, пък и играят като един от най-добрите отбори в света и са пели на отсрещната агитка на домакините на Сейнт Джеймс Парк, са пели, че нещо от сорта на All that money and you're still going down. Тоест, с всичките тия пари, дето сега ще се изсипва и вие пак ще изпаднете и така нататък. Въпросът е какво ще се случи, разбира се, до каква степен това, което ще се случи с Нюкасъл, защото то не изглежда никак добре в момента, ще пришпори новите собственици, да се види каква сума биха извадили още сега, за да спасат целия проект. Защото ти, ако си, в смисъл, ако си на място на някой като Аманда Стейвли, можеш ли да си представиш, че проектът ти ще трябва да се върне, да тръгне от чемпионшип и така нататък, наистина с всичките тия пари. Тоест, този период, според мен, да, специално за Нюкасъл казвам, че този период, според мен, ще е ключов. Дали ще се откъснат от дъното, т.е. от долната тройка.
Добре, аз бих добавил няколко неща. По-скоро бих казал, че там около дъното, естествено, Лийдс, за мен моята голяма тема е Лийдс, защото аз от началото на сезона не мога да си обясна какво се случва с Биелса и с неговия отбор. Когато не мога да си обясна нещо, това го прави много интересно за мен, естествено. Втората тема е Евертън, защото те вървят в двете посоки. Мога да кажа също, че колкото и странно да звучи, първите дни на новата година са изпълнени с мачове, които звучат изключително интересно, но те могат да наклонят възните в много различни посоки. Говоря за Челси Ливърпул, за Арсенал Ман Сити, който формално е първия мач на 2022 година в тези двубои. И другата ми голяма тема на мен е Бърнли, която казвам го с болка, защото Имам усещането, че това ще е сезона, в който Бърниш ще изпадне, просто защото там има много голяма разлика между, между класата на играчите и възможностите, с които разполага клуба, за да набере нови футболисти.
Тоест ще се случи логичното, колкото и да ни е тъжно да си го представим. Тоест да изхвърлим всякаква романтика вече от сърцата си, защото Бърли са много симпатичен, дето се вика традиционен английски отбор, обаче пазарната, финансова, бизнес и всякаква логика на съвременния футбол е неумолима. Нали така?
Да, за съжаление е така. Може би не, това не е най-хубавия крак преди празниците, не е най-хубавия крак на предаването преди празниците, но в крайна сметка такава е реалността. Такава е реалността в случая. Ами добре, до тук спираме. Ние естествено няма да спрем с епизодите на Лигата на джентълмени, така че очаквайте ни в следващите епизоди със сигурност, пък и английския футбол не спира, така че удоволствието около празниците ще бъде пълно от нас. Довиждане!